Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate în mod deosebit, încercând să aducă speranță și dorința de a merge mai departe și de a realiza cu ceea ce avem la dispoziție lăsat de Dumnezeu cât mai mult posibil. Gazdele ediție de față, Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie. Domnul nostru Iisus Hristos, dragi ascultători, a înfăptuit cu regularitate acte de bunătate pentru cei aflați în nevoie. De pildă, a potolit foamea unor oameni flămânzi și a vindecat bolnavi. Iar aceasta o găsim în Cartea Matei, capitolul 14, de la versetul 14 până la 21. Totuși, cărei activități a acordat el prioritate? Un episod ce s-a petrecut la începutul perioadei de activitate ne oferă răspunsul și este consemnat în prima carte, în Evanghelia lui Marcu, în primul capitol. În timp ce se afla în Capernaum, în apropiere de Marea Galilei, Iisus a fost dus la casa lui Simon, zis și Petru. Acolo, soacra lui Simon zăcea având febră, iar Iisus a vindecat-o. Mai târziu, la ușa casei lui Petru a început să se strângă o mulțime, printre care mulți suferinți de diferite boli. Iar Iisus i-a vindecat și pe ei. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric, Iisus s-a sculat în liniște și a plecat într-un loc izolat, unde a început să se roage. Nu după mult timp s-au sculat și discipolii. Dar când s-au uitat afară, au văzut o mare mulțime de oameni care aștepta la ușă. Ce puteau să facă? Iisus nu era acolo. Imediat, Petru și cei ce erau cu el au mers să-l caute pe Iisus. Și după ce l-au găsit, i-au spus, toți te caută. După cât se pare, ei voiau de fapt să-i spună ce face aici afară. Vindecările pe care le-ai făcut aseară au avut mare succes. Azi ai altă ocazie extraordinară să faci acest lucru. Dar Iisus, știi ce le răspunde? Să ne ducem în altă parte, în localitățile învecinate, ca să predic și acolo. Acest răspuns este foarte important. El nu s-a întors la casa lui Petru pentru a-i vindeca pe ceilalți. Iisus a explicat de ce a procedat astfel când a spus căci cu scopul acesta, adică de a predica, am ieșit. Ce voia el să le spună discipolilor? Deși actele de bunătate erau importante pentru el, misiunea lui primordială era să predice și să predea cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât Biblia îndeamnă pe creștini, dragi ascultători, să urmeze îndeaproape pașii lui Iisus, adevărații creștini de astăzi dispun de o îndrumare clară în ce privește muncile voluntare, cărora ar trebui să le acorde prioritate. Iar lucrul acesta îl găsim scris în Cartea 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21. Asemenea lui Iisus, noi toți creștinii trebuie să-i ajutăm pe oamenii aflați în nevoie. Aș dori în ediția de față a emisiunii Nu ești singur să vorbim despre voluntariat și despre implicarea noastră în ajutorarea celor din jurul nostru. Și vorbind despre acest lucru, nu pot să uit un eveniment tragic petrecut chiar de curând, dar din care personal am cules o învățătură foarte prețioasă. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră știți despre accidentul tragic din Muntenegru, în care 19 persoane și-au pierdut viața duminică, iar încă 29 de persoane sunt grav rănite internate în spital. Din toată această tragedie, pe care am lecturat-o în mai multe știri apărute pe diverse site-uri, am observat un lucru pe care nu doar eu l-am observat, ci media în general l-a comentat și l-a apreciat. Am observat implicarea localnicilor în a ajuta persoanele aflate acolo într-o nevoie disperată. Ambasadorul României la Podgorița, Mihail Flovorovici, a spus că aceasta este o mare tragedie și în același timp el a mulțumit localnicilor, citesc dintr-una dintre știri, care au ajutat pentru salvarea turiștilor și a celor care au donat sânge pentru cei răniți. De asemenea, la spitalul unde au fost internați cei răniți pentru început, a venit și premierul din Muntenegru, care și-a exprimat condoleanțele. Un alt comentariu cu privire la această localitate și la localnicii săi remarcă următorul lucru, de fapt, un alt eveniment întâmplat în 2004. Se vorbește despre o tragedie similară, în care și-au pierdut viața 12 copii bulgari după ce autocarul lor s-a prăbușit 15 metri adâncime în râul Lim din Muntenegru. Însă, au fost salvate 38 de persoane dintre cele aflate la bord datorită, și iată ce menționează Agerpres, datorită în primul rând localnicilor care au reușit să scoată mulți copii din apele râului. M-a impresionat această relatare foarte mult, m-a impresionat atitudinea deschisă a celor de acolo și dorința de a interveni. Am privit și imagini și am observat că nu erau oameni pe margine curioși, observând cum forțele specializate, medici, militari sau paramedici intervin pentru a scoate victimele din prăpastie, ci oameni localnici, fără niciun câștig, au coborât și au muncit intens pentru a scoate toți acei oameni de acolo. Așa că, în seara aceasta, dragi ascultători, m-am gândit să vorbim despre voluntariat și despre implicarea noastră. Numărul de telefon vine bine cunoscut, 0314-378-379, vă stă la dispoziție pentru a interveni și a ne spune ceea ce dumneavoastră gândiți cu privire la această realitate a vieții noastre, respectiv activitatea de voluntariat. Prea puțin se mai vorbește în ultimul timp despre ea, o folosesc asociațiile, însă prea puțin oamenii, sau mai bine zis media, o promovează într-un fel sau altul. 0314378379. Aș dori să-mi spuneți dacă ați asistat la acțiuni benevole din partea unor cetățeni care au intervenit la momentul oportun, depunând suflet și trup, efort pentru a ajuta pe altcineva. 0314-378-379. Aștept intervențiile dumneavoastră, ale celor care urmăriți această emisiune. Spuneți-ne dacă ați asistat la asemenea momente pe care le-ați admirat din tot sufletul. Dacă este să vorbim despre voluntariat, până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon 0314-378-379, putem spune că anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului. Iar între 13 și 19 mai a fost sărbătorită Săptămâna Voluntariatului. Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, a lansat cea de-a 12-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntariatului, care a avut loc în perioada 13-19 mai 2013. Peste 425 de oportunități de voluntariat diverse i-au așteptat pe doritori în 37 de județe și, de asemenea, bineînțeles, în capitală. Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, cel care a lansat această ediție a Săptămânii Naționale, de fapt nu a făcut decât să organizeze cel mai mare eveniment anual de celebrare a voluntariatului și, desigur, de apreciere publică a voluntarilor din România, menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari pe care aceștia îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru acesta și, desigur, pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. Voluntariatul, dragi ascultători, reunește oameni diverși, de vârste, categorii sociale și orientări diferite, care sunt uniți de convingerea comună că pot produce împreună o schimbare în bine în comunitate. Elevi și studenți, tineri, seniori, angajați ai căror companii facilitează voluntariatul corporatist, adulți activi, părinți, voluntari, persoane temporar fără ocupație, persoane cu handicap, într-un cuvânt, cu toții voluntari. Toți aceștia s-au întâlnit în Săptămâna Națională a Voluntariatului, care a avut loc, cum spuneam, între 13 și 19 mai 2013, cu scopul de a evidenția activitatea de voluntariat și de a sărbători programele de voluntariat. Iată și activități publice de promovare a voluntariatului. Este un lucru lăudabil care ar trebui să se întâmple tot mai des. Dumneavoastră, ce părere aveți? 0314-378-379. Aștept intervențiile dumneavoastră în seara aceasta la emisiunea Nu Ești Singur. Ce părere aveți cu privire la voluntariat și, de asemenea, dacă ați asistat la momente deosebite? Bună seara, cu cine vorbim?
Păi, cu ascultătoare fidelă dumneavoastră, da. Mă cheamă Lidia. Și vreau să vă spun că admir foarte mult emisiunile dumneavoastră și iubesc foarte mult voluntariatul.
Ne bucurăm. Și pentru una și pentru cealaltă.
Exact, așa este. Vreau să vă spun că admir foarte mult pe cei care fac voluntariat. Sunt mulți și în România, sunt mulți și de peste hotare care fac voluntariat. Fratele meu, care e plecat de peste 30 de ani în America, vine în fiecare an aici în România, merge și în India, în Namibia, chiar mi-a propus să merg cu el odată și mi-a zis să te rogi pentru mine, că acolo noi nu dormim în pat, noi dormim în saș de dormit și pe masa de la bucătărie au găsit un șarpe încolăcit. M-au speriat condițiile în care lucrează. Chiar și în iarna aceasta a fost cu un profesor doctor de la Loma Linda și m-am uimit 3 săptămâni cât au stat. Au lucrat zi și noapte, se culcau foarte târziu, doar câteva ore de somn. Da, sunt într-adevăr oameni care ne inspiră ca și noi să le urmăm exemplu.
Să le urmăm exemplu. Adevărul este că în jurul nostru avem suficiente motive de lucru.
Da, așa este.
Doar dorința așa să fie născută.
Așa este. Nu suficient. Este de multe ori peste puteri. Dar trebuie să ne preocupe problema asta tot mai mult. Vă mulțumesc tare mult.
Și noi vă mulțumim pentru intervenție.
Să aveți o emisiune frumoasă și mult succes. Chiar am ascultat când ați rat domnului Liviu Dumitrașcu, mult succes.
Da.
Am văzut replica pe care a dat-o și sunt foarte de acord ce a spus. Mulțumesc!
Mulțumim la și repetere. Noi pentru intervenție. Numai bine. 0314378379. Încă mai avem puțin timp de discutat împreună despre voluntariat și despre evenimente la care ați asistat sau despre oameni pe care ni-i puteți descrie ca fiind voluntari. Oameni care s-au implicat pentru ceilalți oameni. Oameni pentru oameni. Avem un alt apel. Alo?
Dar mâna, mare zi în București.
Bună seara.
Despre voluntariat, impresia mea este una foarte bună. A fi voluntar înseamnă a te dedica dezinteresat celor din jur și asta oferă o aură de noblețe sufletească. Dacă o faci cu adevărat dezinteresat, ești într-adevăr de partea lui Dumnezeu, nu numai teoretic, ci și practic.
Într-adevăr.
Da, asta e prima chestiune. A doua, da, am asistat la acțiune de voluntariat, să zicem, de ajutorare a celor în nevoie și mă refer la pachetele care s-au colectat la comunitatea Excelsis pentru copiii nevoiași din județul Bacău.
Da.
Într-adevăr, a fost o acțiune deosebită, a fost coordonată de Andreea Lospa, fata colegei dumneavoastră, Beatrice Lospa.
Ce v-a impresionat cel mai mult?
Spiritul de inițiativă și răspunsul, promptitudinea cu care membrii acestei comunități au răspuns.
Aș vrea să vă întreb, domnule Marius, pentru că am văzut că sunteți un observator fiind și ne sunați des. Care credeți că sunt calitățile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a deveni voluntar? Nu mă refer la un examen în fața unei instituții, ci la un examen de viață.
În primul rând, noblețe sufletească. În al doilea rând, dorința de a face lucrurile pentru cei din jur, cu modestie, cu smerenie. Un adevărat voluntar niciodată nu va veni în față să se bată o cărămidă în piept să spună uite, eu am făcut cu tare sau cu tare lucru. În general, voluntarii sunt oameni discreți, care fac pur și simplu pentru că știu că trebuie să facă ceva, fac din toată inima și au de partea lor o anumită satisfacție că au făcut ceea ce a trebuit să facă și răsplata le va veni. Atât din partea comunității din care fac parte, să zicem în cazul acesta, din partea comunității religioase, dar și a celor din jur, cât și a celor care primesc ceea ce au de primit, un serviciu, un cadou sau ceva. Deci exact ceea ce am spus. A fost vorba despre cadouri care s-au oferit de Crăciun și de Anul Nou unor copii nevoiași. A fost vorba de vreo 300 de pachete, din câte țin minte. Pe de altă parte, privind în perspectivă, totul va fi răsplătit. Și nu uitați vorba biblică, să nu știe stânga ce face data. Bine, chestia asta nu poți să o faci pe ascuns, dar să o faci
nu cu
mai...
intenție.
Da,
nu
deci trebuie să o faci în mod natural.
Da.
Și naturalețea nu poți să o maschezi sau să te faci că ești un om natural, pentru că o persoană care are cât de cât cunoștință de psihologie își va da seama imediat, observându-te, dacă ești sincer sau prefăcut.
Într-adevăr.
Și într-adevăr, și altă calitate, scuzați-vă, rog,
da.
O altă calitate este sinceritatea. Sinceritatea
esențială.
Și dragostea pentru oameni. Și, din păcate, nu, chestia asta nu e la îndemâna oricui. Trebuie să te naști cu ea, trebuie să ți-o dezvolți, sunt calități care trebuie cultivate cu perseverență.
Așa este. Mulțumim mult pentru...
Vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată. Seară bună în continuare.
La revedere. Mulțumim pentru liniile trasate punctual. Într-adevăr, nobleță, dorința de a face lucrurile și de a le face în mod real, cu smerenie, simplitate, sinceritate și o relație autentică cu Dumnezeu. Oamenii care trăiesc sincer alături de Dumnezeu nu pot să stea deoparte când cei din jurul lor au nevoie de ei. Nu se poate. Vă invităm, dragi ascultătorii, pentru că ne apropiem de jumătatea acestei emisiuni cu pași foarte repezi și în partea a doua emisiunii, pentru că vom avea ocazia să vorbim cu doi reprezentanți ai două asociații care activează în acest domeniu al voluntariatului. Ei bine, înainte de a purta aceste discuții deosebit de importante, vă invit să audiem împreună o piesă deosebită, piesa Emanuel, interpretată de Ciprian Agapie.
Un semn vom primi toți, fecioara prunc născând, un fiu de om purtând în el vecia celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranță pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Emanuel, căci El e cu noi, Emanuel. Pentru toți cei ce stau în negura grea, lumină de sus s-a ivit. Pentru toți cei ce așteaptă ce dar am primit, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și când El ne sprijină, cine ar sta împotriva? Acelui care ne-a salvat, murind pe Golgota. Nu este înălțime și nici vreun loc adânc în care să ajungă brațul său și glasul-i blând.
O piesă deosebită am ascultat, ne-am bucurat cu Emanuel, o piesă minunată interpretată de Claudiu Agapie. Îl avem acum la telefon alături de noi pe domnul pastor George Uba, președintele Asociației Ridică-te și Umblă. Pentru că vorbim despre voluntariat, am dorit să vorbim cu președintele acestei asociații, fiindcă mâine va avea loc un eveniment deosebit în cadrul asociației, despre care nu vreau eu să vorbesc, o să-l las pe dumnealui să vă spună. În primul rând îl salut, bună seara!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Și mulțumesc că ați acceptat la această oră să vorbiți cu noi. Eu e un pic târziu, am înțeles că aveți și o vizită de familie, însă iată că aveți două familii, o familie proprie și o familie extinsă. Familia Asociației Ridică-te și Umblă. Domnule pastor George Uba, vă rog, vorbiți-ne despre evenimentul de mâine.
Mâine vom avea o festivitate de bilanț pentru voluntarii acestui proiect, proiectul Ridică-te și Umblă, voluntari care ne-au însoțit unii dintre ei timp de aproape 3 ani, chiar mai bine de 3 ani, și cărora le suntem datori cu un omagiu, cu recunoștință și în același timp vrem ca să avem la această oră de seară, ora 19 mâine, și un bilanț, dar în același timp și o proiecție a activităților și a de lucrărilor care vor urma să se întâmple în mai multe filiale pe care dorim să le înființăm. Însă, mai mult decât atât, am vrea să sondăm cumva și acele trăiri ale lor, experiențele care le-au avut cu oamenii pe care i-au slujit, modul în care i-au comunicat. Sunt, cred că aici, multe, multe lucruri care trebuie cunoscute și mai mult decât atât chiar și angajamentul ce au determinat pe cei care au fost alături de noi să rămână constanți atâta timp, cu atâta sacrificiu, sâmbăta, duminica și în alte ocazii în care ei au fost solicitați.
Foarte interesant. Sperăm să avem posibilitatea transmiterii ulterior a acestui eveniment către ascultătorii noștri, pentru că este o experiență. Spuneți-mi, atât din practica dumneavoastră, pentru că ați făcut voluntariat mult timp și încă, iată, continuați să faceți acest lucru, dar și din practica oamenilor cu care lucrați. Care sunt reacțiile pe care le au voluntarii în momentul în care încep să se implice în viața celorlalți?
Cred că mulți ar putea să ne spună despre schimbările pe care ei le au vis-a-vis de oamenii cu care lucrează. Spuneam într-o ocazie că noi uneori credem că facem ceva pentru unele persoane, dar până la urmă noi devenim beneficiari. Cei care se cotim de beneficiari sunt de fapt cei care ne furnizează nouă niște stări sufletești, în același timp și niște principii de viață, pentru că ei ne modelează și ne fac ca să rămânem mai departe alături de ei. Experiențele lor, tenacitatea lor, curajul, speranța, uneori durerea lor, starea aceasta pe care ei o au de a nu ceda și de a veni mereu la întâlnirile noastre, felul în care se implică în viața altora, toate astea lucrează asupra voluntarului și îl determină fie să rămână mai departe prins în activitatea aceasta, fie să-și reconfigureze unele stări sufletești, unele atitudini, o anume viziune, și asta înseamnă schimbare, asta înseamnă deja o viață care prinde valori noi.
Oricine poate fi voluntar?
Da, oricine poate fi voluntar, doar să dorească. Uneori chiar vin voluntari nu atât de mult determinați, însă în momentul în care intră în lucru, așa cum sportivul care nu are chef să facă mișcare, totuși începe să facă și pe urmă să simte foarte bine, constată pe parcurs că a meritat să facă în ciuda faptului că nu a fost el chiar atât de bine mobilizat. Dar apoi lucrurile se ung, rotițele inimii și ale minții și ale brațelor, toate încep să funcționeze într-un lucru bine coerent, făcut și lucrat, încât acești oameni s-au meritat totuși ca să intrăm în această inițiativă. Deci oricine poate să facă voluntariat. Iar rezultatele sunt miraculoase, pot să spun.
O ultimă întrebare, cu câți voluntari lucrați la Asociația Ridică-te și umblă?
Da, tocmai acum mă uitam pe lista pe care ne-a trimis-o secretarea noastră, Costina, și cu ceea ce am mai adăugat eu, deja se strâng peste 130 de voluntari, care chiar dacă n-au rămas toți, însă ei au venit în mod sincopat, unii alții au venit în mod regulat, însă cam aceasta este, să zic, gloata noastră, numărul nostru de oameni care s-au implicat, alții revin, totuși fiecare care a avut un aport, noi îl socotim voluntar, chiar și dacă a avut 5 zile și chiar dacă a avut 3 ani.
Aveți idee cu câți voluntari ați început?
Da, deci noi
așa, din amintirile de acum 3 ani.
Da, am început cu vreo 10 voluntari, atunci când 25 de beneficiari am avut. Și apoi de la 10 vă dați seama că s-au multiplicat de 13 ori.
Și este un motiv de bucurie deosebit.
Este un motiv de mare bucurie și chiar unii s-au înscris, n-am trecut pe listă unele persoane care au spus că vor să vină, dar mi-au dat numele, telefonul. În continuă creștere sunt cei care vor ca să participe alături de noi.
Domnule pastor George Oba, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră în această seară.
Cu mare plăcere și cei care aud și care nu au fost cumva contactați pe listă, dacă au trecut la noi și s-au intersectat cu activitatea, sunt așteptați la ora 19 mâine în strada Dosoftei 22B.
Mulțumim pentru toate aceste lucruri pe care ni le-ați oferit. Numai bine, la revedere!
La revedere!
La revedere! A fost alături de noi domnul pastor George Uba în calitate de președinte al Asociației Ridică-te și umblă. Așa cum ați auzit deja, dragi ascultători, mâine începând cu ora 19, toți voluntarii care s-au implicat de-a lungul anilor, de-a lungul celor 3 ani în activitatea Asociației Ridică-te și umblă, sunt invitați în strada Mitropolit Dosoftei, numărul 22, undeva în zona cimitirului Belu, dar toți cei care au trecut pe acolo știu deja locația. Așa așadar un eveniment deosebit dedicat tuturor voluntarilor. Vorbim în seara aceasta despre voluntariat, despre activitate benevolă, despre o activitate a oamenilor pentru oameni. Cine poate fi voluntar, poate fi voluntar oricine. Oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție cât de mică la lumea care ne înconjoară. Important este doar să-ți dorești acest lucru. Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine. Așadar, cu toții avem cel puțin o abilitate, pricepere sau un talent pe care să-l putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim, sau în folosul comunității în general. Totul este să ne dorim acest lucru și să găsim acea organizație care să ne ofere oportunitatea potrivită de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai bună, pentru a fi mai fericiți și mai împliniți. În minutele următoare, dragi ascultători, la emisiunea Nu ești singur, avem bucuria de a discuta cu o persoană deosebită ce reprezintă o asociație extraordinară. Este vorba de domnul Daniel Bujorean, în calitate de manager de comunicare la Hospice Casa Speranței. În primul rând, îl salut. Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Bună seara, mulțumim că ați acceptat la această oră târzie să purtați o scurtă conversație cu noi și cu promisiunea în față de ascultătorii noștri să revenim într-o ediție eventual înregistrată a emisiunii Nu ești singur, în care să discutăm detaliat despre Hospice Casa Speranței. Domnule Daniel Bujorean, vă rog mult de tot, spuneți-mi pentru început cu ce se ocupă Hospice Casa Speranței.
Hospice Casa Speranței înseamnă îngrijirea bolnavilor incurabili, ca să spun așa în două cuvinte. Ce înseamnă îngrijire paliativă, ce înseamnă îngrijirea bolnavilor incurabili? Înseamnă să ai grijă de toate aspectele vieții a unui bolnav afectat de o boală necurățătoare, cum este cancerul, sau o altă boală incurabilă. Să te ocupi de, în primul rând, de alinarea durerilor, să te ocupi de partea psihoemoțională, de partea socială și nu în cele din urmă de partea spirituală. Adică o abordare holistică a pacientului, care este pe primul loc pentru noi.
Am înțeles că este o organizație de caritate înființată la Brașov în 1992. Puteți să ne spuneți un pic despre înființarea acestei asociații, să ne vorbiți puțin despre motivație?
Da. Chiar de curând am sărbătorit 20 de ani de la înființare. 1992, anul trecut, a fost anul aniversar pentru Hospice Casa Speranței. Suntem în al 21-lea an și, da, într-adevăr, a fost înființată în Brașov de un cetățean britanic care s-a îndrăgostit de Brașov și de România și pentru că avea experiența înființării unui hospice, unui centru hospice de îngrijire, cum spuneam, pentru bolnavi incurabili. În Marea Britanie a dorit să înființeze un astfel de centru și în Brașov. Bineînțeles, timp de 20 de ani, Hospice Casa Speranței s-a dezvoltat foarte mult. Suntem în acest moment cea mai mare fundație medicală din România, care oferă astfel de îngrijire pentru bolnavi incurabili. Tot insist cu specificația că îngrijim bolnavi incurabili, pentru că este foarte important să se înțeleagă efectiv ce facem noi la hospice, mai ales pentru că bolnavi incurabili în România nu sunt o nișă, nu sunt foarte puțini. Din sondajele noastre sunt chiar foarte mulți și sunt foarte multe persoane afectate. Chiar 4,5 milioane de oameni sunt afectați.
Aici vă referiți la persoanele cu dizabilitate într-o stare critică?
Mă refer, când vorbesc de persoane afectate, mă refer în primul rând la persoanele care au în familie o persoană afectată de o boală incurabilă cum e cancerul, sau un cercul de prieteni imediat. Dar, conform Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel național sunt în jur de 150.000 de persoane afectate de cancer și de astfel de boli incurabile. Dizabilitatea este o consecință a unei boli incurabile de cele mai multe ori. Și avem în îngrijire și copiii cu dizabilități fizice, dar care suferă de boli limitatoare de viață, neuromusculare, epidermolize, buloare, și genul ăsta de diagnostice.
Am văzut că de-a lungul anilor am intrat pe site-ul dumneavoastră, aveți un site hospice.ro, un site destul de ușor de accesat și o titulatură ușoară. Am văzut că de-a lungul anilor ați primit mai multe premii, au fost acordate mai multe premii începând cu 2005, dacă așa stau lucrurile, da, sau chiar mai devreme. Probabil că este o confirmare și o încurajare să mergeți mai departe. Ce au reprezentat toate aceste premii?
Sigur, toate
acordate?
Premiile acestea primite de fundație de-a lungul timpului ne-au încurajat și ne-au confirmat că ce facem, facem bine și că ar trebui să continuăm. Poate e bine de specificat că toate serviciile oferite de noi sunt gratuite pentru pacienți și familii. Și lucrul acesta este, dacă nu unic în România, poate foarte rar, o asociație medicală care oferă servicii medicale și nu numai, în mod gratuit, nu se găsește foarte des în România.
Corect.
Da. Și atunci, da, a fost un concept unicat pentru România și ceva inedit cu adevărat și am primit de-a lungul timpului multe premii tocmai pentru că am venit cu ceva nou și cu o soluție pentru o nevoie reală în România.
Spuneați un pic mai devreme despre faptul că există foarte mulți oameni cu cancer în stare avansată în România la ora actuală. De unde aveți fonduri suficiente pentru a susține toate aceste cazuri, sau mă rog, toate care ajung la dumneavoastră?
Da, e o întrebare foarte bună. La nivel național, hospice și ceilalți parteneri, ceilalți furnizori care oferă îngrijire specializată, acoperă doar 6% din nevoia existentă. În cei 150.000 despre care vă aminteam înainte, ceea ce este foarte puțin. Noi avem un centru hospice în Brașov, care oferă pe lângă serviciile de îngrijire la domiciliu și internare în unitatea cu paturi pentru respite,
da,
mai degrabă. Și începem să construim în București, cred că va fi finalizat în septembrie anul acesta, clădirea propriu-zisă și inaugurată anul viitor în vară, un alt centru cu unitate de paturi în București. Dar serviciile principale ale fundației sunt de îngrijire la domiciliu, pentru că cei mai mulți pacienți doresc să fie îngrijiți în familie și cel mai
și
bine
să rămână
așa
acasă. Da.
Și avem centre în Brașov, București, cum spuneam, Făgăraș și Zărnești. Și bineînțeles, suntem în parteneriat și colaborăm foarte bine și cu alți furnizori care oferă servicii similare la nivel național. De aceea este și Asociația Națională de Îngrijiri Paliative. Sunt 32 de furnizori la nivel național, dar insuficienți pentru nevoia care este în România în acest an.
Aș vrea către final să vorbim un pic despre aspectul de voluntariat. Ne-ați menționat deja că toate serviciile pe care le oferă Hospice Casa Speranței sunt gratuite pentru toți beneficiarii. Am văzut pe site-ul dumneavoastră un material care mi-a plăcut foarte mult, o prezentare cu privire la voluntari. Citez un pic: la Hospice Casa Speranței vom aprecia ajutorul tău pentru că știm sigur că pornește din inimă. Prin tot ceea ce faci vei îmbunătăți condițiile celor care au nevoie de îngrijire paliativă. Vreau să-mi spuneți, domnule Daniel Bujorean, cu câți voluntari lucrați?
La Hospice avem 250 de voluntari, dar cred că e foarte important de a face distinția între voluntari și ce fac ei la hospice și personalul medical de la hospice, pentru că voluntarii mai degrabă sunt implicați pe îngrijire socială, pe strângere de fonduri, și partea medicală este lăsată în grija medicului și asistentului medical, care este specializat în îngrijire paliativă. Da, este foarte important. Deci pe oferirea de îngrijire medicală efectivă nu folosim voluntari. În schimb, voluntarii sunt foarte importanți la hospice, pentru că serviciile acestea gratuite despre care vorbesc trebuie să fie finanțate, și atunci avem nevoie de evenimente de strângere de fonduri, de campanii de strângere de fonduri, și voluntarii sunt mai mult decât utili în astfel de evenimente. La hospice în acest moment avem 250 de voluntari în toate cele patru centre, dar activ cred că sunt în jur de 150 oameni pe care ne bazăm de fiecare dată la evenimentele noastre de strângere de fonduri. Ce e important e că pe lângă cei care se implică ca și voluntari, sunt oameni care se implică în voluntariat într-un sens diferit. Am introdus de curând în România un concept de personal fundraising, de strângere de fonduri în mod personal. Adică ce înseamnă asta? Alegi-l într-o competiție pentru cauza ta favorită, pentru hospice, și strângi fonduri de la prietenii tăi, de la colegii tăi, de la birou. Strângi sume mici care cumulate pot însemna foarte mult pentru hospice. Și am fost foarte surprins să vedem că oamenii se implică. Se implică nu doar să alerge într-o competiție pentru hospice, dar să strângă și fonduri. Și am văzut că mulți s-au implicat cu un target inițial de doar 500 de lei, ca apoi implicându-se să strângă 10.000 de lei pentru hospice. Și ne-am bucurat tare mult să vedem o astfel de implicare.
Foarte interesant. Mai aveți aici, de asemenea, o altă activitate deosebită, educația. Aveți centre educaționale, cursuri online de îngrijire paliativă, cursuri pentru obținerea unui atestat special, master în îngrijire paliativă. Ce puteți să ne spuneți despre această abordare?
Da, educația e foarte importantă pentru hospice. De ce? Pentru că noi suntem în România ca și inițiatori de îngrijire paliativă, și pentru că vrem să oferim îngrijire paliativă la nivel național, trebuie să ne asigurăm că sunt oameni specializați, este personal specializat în îngrijire paliativă. De aceea, în același moment în care noi oferim servicii de îngrijire medicală, trebuie să oferim și servicii de instruire pentru medici și asistenți medicali. Și hospice face acest lucru de 15 ani în România, și timp de 15 ani am instruit peste 13.000 de cadre medicale și profesioniști în acest domeniu. Ce e important e că nu am instruit doar medici și asistenți medicali din România. Avem la cursurile hospice din Brașov și București medici și asistenți medicali veniți din Moldova, din Kazahstan, din Bulgaria, din toate țările vecine României, și suntem, cum bine spunea și ambasadorul Marii Britaniei de curând, chiar astăzi la un eveniment hospice, suntem un centru de excelență în Balcani, în regiunea Balcani. Și ne-a onorat să auzim această declarație.
Desigur. Este o acțiune lăudabilă, cu inițiativă și cu impact pe termen lung. Aș vrea să mai abordăm un ultim aspect. Lucrați cu o categorie de oameni aparte. Lucrați cu bolnavi incurabili, cu cei care sunt într-o stare psihică probabil deosebită. Spuneți-mi cum reacționează lucrătorii, fie ei voluntari, fie persoanele specializate, ce impact are asupra lor, ca oameni, această lucrare, această activitate?
Bineînțeles, nu te poți detașa complet de îngrijire, de pacient, pentru că la hospice îngrijirea nu înseamnă un caz, un pacient, înseamnă un prieten, înseamnă o persoană dragă.
Pe care îl pierzi. Toți sunt bolnavi incurabili și cu cu toții sunt pierduți într-un final.
Nu de puține ori, colegii mei, asistenți medicali, se atașează foarte mult de persoanele pe care le îngrijesc și devin prieteni buni, parte din familie, și atunci durerea pierderii este mai mare. Dar, da, trebuie să menții totuși o detașare profesională, în sensul că...
Echilibrată.
Da, un echilibru, un echilibru profesional. Este foarte important la hospice, noi încercăm să punem pacientul pe primul loc și asta înseamnă o vizită normală la domiciliu, nu înseamnă 5 minute, îți punem medicamentația și la revedere. Înseamnă mai mult decât atât, înseamnă să vorbești cu pacientul, să vorbești cu familia, să vorbești despre alte aspecte, nu neapărat medicale, și de ce nu, dacă sunt întrebări, să pui și în legătură cu biserica, pentru că și partea asta este importantă, mai ales pentru cei care trăiesc ultimele clipe și au și întrebări legate de viața viitoare. Da?
Domnule Daniel Bujoran, mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite.
Eu mulțumesc.
Și mult succes în continuare.
Seara bună.
La revedere. A fost alături de noi, prin intermediul telefonului, domnul Daniel Bujoran, în calitate de manager de comunicare la Hospice Casa Speranței, o organizație non-guvernamentală care se ocupă de îngrijirea paliativă pentru bolnavi incurabili. Însă, așa cum spuneam, mai multe informații veți afla într-o ediție viitoare înregistrată, în care să putem detalia activitatea acestei organizații. Timpul nostru ne zorește, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Am vorbit în această ocazie despre voluntariat, dragi ascultători, despre importanța acestuia. Vorbeam un pic mai devreme despre cine poate fi voluntar și aș vrea să continui și cu această idee să și închei. Cine poate fi voluntar? Poate fi voluntar un tânăr, o persoană de vârsta a treia, un copil, o persoană afectată de o disabilitate, o persoană șomeră sau o persoană angajată, o familie, poate fi oricine. Dacă ești tânăr, poți să testezi o posibilă carieră. Dacă te afli la vârsta a treia, ai posibilitatea să nu lași să se piardă o experiență de o viață odată cu intrarea la pensie. Să umpli golul lăsat de plecarea copiilor, de pierderea celor din jur. O ocazie de a-ți regăsi satisfacția de a fi util. Poți demonstra că a fi vârstnic nu înseamnă a fi o greutate, ci a fi o resursă de neînlocuit pentru societate. Și atunci alegi să fii voluntar. Iar dacă ești copil, e distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Îți formezi deprinderi sănătoase. Având timpul liber, bine organizat, ești mai la adăpost de tentații, ca drogurile, fumatul, și astfel șansa să devii un adult mai responsabil și implicit de a schimba în bine lumea din jurul tău. În plus, voluntariatul e o modalitate foarte bună de a-ți face noi prieteni. Dacă ești o persoană afectată de o disabilitate, ai astfel șansa să demonstrezi că ai un rol și un loc important în comunitate. Poți să-ți formezi deprinderi și să-ți creezi contacte care să te ajute să depășești stereotipurile și, desigur, prejudecățile. Și astfel să-ți găsești un rost. Iar dacă vorbim de o familie și ne adresăm unei familii, puteți petrece mai mult timp împreună, iar participarea la acțiuni de voluntariat unește oamenii. Puteți da un exemplu pozitiv copiilor. Vă puteți exprima recunoștința că, iată, sunteți într-o familie fericită. Voluntariatul este pentru oricine. Gandhi spunea, pentru că dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume. Atât am avut să vă spunem în seara aceasta. Gazdele ediției de față au fost Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. Nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine!